FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή ΕΦΖΙΝ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Γιατί βεβαίως η υγεία δεν αφορά μόνο το σώμα μας, αφορά την ποιότητα ζωής, τις καθημερινές μας επιλογές, αλλά και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μέσα από το έργο τους διαμορφώνουν το αύριο. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram Voice of Greece Earth. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία βεβαίως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, λίγο πολύ τη χρησιμοποιούμε είτε για να αναζητήσουμε κάποιες πληροφορίες, να γράψουμε ένα κείμενο, γενικότερα για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση συντελείται, είναι αλήθεια, μακριά από τις οθόνες μας, στα ερευνητικά εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοιατρική και η ανθρώπινη γνώση συνεργάζονται και έχουν ένα κοινό στόχο, να προλαμβάνουν ασθένειες, να οδηγούν σε ακριβέστερες διαγνώσεις, ουσιαστικά να ανοίγουν το δρόμο για νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Πόσο λοιπόν κοντά βρισκόμαστε σε αυτή τη νέα εποχή της ιατρικής, ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τους ασθενείς και πώς η συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά πεδία μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις προς όφελος όλων μας. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης. Μάλιστα έχει ερευνητικό έργο που συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη, τα μαθηματικά μοντέλα και την βιοιατρική έρευνα. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι είναι και πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies, ενός διεθνούς επιστημονικού δικτύου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε διακεκριμένους Έλληνες ερευνητές της Διασποράς και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Με αφορμή μάλιστα το πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο στην Αθήνα με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αλλά βεβαίως και της Ελλάδας, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να μιλήσουμε για τη νέα εποχή της βιοιατρικής έρευνας και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη και την ιατρική. Στη συνέχεια θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο και καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Hellenic Institute of Advanced Studies. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας. Όπως σας προανέφερα λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορεί ένας αλγόριθμος να βοηθήσει, για παράδειγμα, έναν γιατρό να διαγνώσει νωρίτερα μία ασθένεια ή να ανακαλύψει ένα καινούριο φάρμακο. Πάμε λοιπόν τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, όπως σας τα αποκάλυψα στην εισαγωγή. Είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης, αλλά βεβαίως και πρόεδρο και, αν δεν κάνω λάθος, και εμπνευστή του Hellenic Institute of Advanced Studies, τον οποίον θα συναντήσουμε στο υπέροχο Γήθιο, την ιδιαίτερη πατρίδα του που τόσο πολύ αγαπά. Κύριε Κουμουτσάκο, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να σας φιλοξενούμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος.
Καλημέρα σας, κυρία Μπουλούκου. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Είστε όντως στο Γήθιο, έτσι δεν είναι?
Είμαι όντως στο Γήθιο. Μπορεί να ακούτε τα τζιτζίκια ίσως.
Όχι, όχι, είναι αλήθεια ότι δεν περνάει ο ήχος αυτό το καλοκαιρινού, έτσι, ναι. Πολύ χαρακτηριστικό στο ελληνικό καλοκαίρι, έτσι, τα τζιτζίκια. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε να μας πείτε, όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι αλήθεια πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε απλά το ChatGPT ή κάποιες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Στο δικό σας χώρο όμως, τι σημαίνει πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη και πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη?
Ας ξεκινήσουμε από το πότε. Ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια. Ήμουνα μεταδιδακτορικός φοιτητής τότε στο Stanford, στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Και ο ορισμός τεχνητής νοημοσύνης μάλιστα είναι ορισμός που είχα ακούσει τότε από έναν καθηγητή του Stanford που λέγεται John McCarthy, ο οποίος και έφτιαξε την ορολογία Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Και ο ορισμός αυτός είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η υπολογιστική ικανότητα να λύνεις προβλήματα στην πράξη. Να λύνεις προβλήματα που είναι πρακτικά, να λύνεις προβλήματα που να αυτοματοποιούν μερικές διαδικασίες. Αυτή είναι για μένα η τεχνητή νοημοσύνη.
Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπετε σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια, μετά από 3 δεκαετίες μας είπατε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Όταν σκεφτείτε, εγώ το συγκρίνω συνήθως με αυτό που αν είχες ένα πρόγραμμα για να φτιάξεις ένα νευρονικό δίκτυο τότε, μιλάμε για το πριν από 30 χρόνια, αυτό το νευρονικό δίκτυο στον καλύτερο υπολογιστή που υπήρχε τότε, για να το χρησιμοποιήσεις, για να το κάνεις train όπως λέμε, θα έπαιρνε περίπου ένα χρόνο. Τώρα σε αντίστοιχο υπολογιστή παίρνει λιγότερο από μισό λεπτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ισχύ των υπολογιστών ανάμεσα αυτά τα 30 χρόνια είναι τεράστια. Και πέρα από την ισχύ των υπολογιστών υπάρχουν και τεράστιες προόδοι σε αλγορίθμους, υπάρχει τεράστια πρόοδος στον αριθμό των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας και που μπορούμε να μετρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αστρονομικές οι εξελίξεις σε σχέση με 30 χρόνια πριν.
Υπάρχει κάποια εξέλιξη που πραγματικά σας έχει εντυπωσιάσει?
Πάρα πολλές εξελίξεις θα έλεγα. Κοιτάξτε, παράδειγμα, πριν από το πιο μεγάλο ίσως για μένα είναι με την επιστήμη, είναι αυτό το AlphaFold που έλυσε το πρόβλημα πρόβλεψης της δομής των πρωτεϊνών. Αυτό ήταν ανοιχτό πρόβλημα για τη βιολογία για δεκαετίες και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν τρομερό γιατί άλλαξε συγκλονιστικά την έρευνα που γίνεται στα φάρμακα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Το να ξέρεις πως η δομή μιας πρωτεΐνης είναι πολύ σημαντικό για να παράγεις ένα καινούριο φάρμακο. Χρειαζόντουσαν δεκάδες χρόνια για να μάθεις τη δομή μιας πρωτεΐνης και τώρα μπορεί να το κάνεις σε λιγότερο από λεπτά. Αυτό ήταν κάτι τρομερό. Μετά υπάρχουν επίσης πλέον ότι το να μιλάς με έναν υπολογιστή και να του ρωτάς 5-10 πράγματα και να σου απαντάει, και αυτό είναι πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή πρόοδος κατά τη γνώμη μου.
Πιστεύετε όμως ότι ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, ξέρω να... Παράδειγμα, ο άνθρωπος να πάψει να σκέφτεται, να επέλθει ας πούμε μια πνευματική τεμπελιά εντός εισαγωγικών?
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Εγώ το βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον εργαλείο αυτά που μπορεί να έχει κανείς από τεχνητή νοημοσύνη. Και σίγουρα σε μια πρώτη εκτίμηση θα έλεγε κανείς, εφόσον μπορούν να μας απαντήσουν αυτά τα πράγματα που ρωτάμε, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε. Αλλά νομίζω σαν άνθρωποι μπορούμε να πάμε παρακάτω και αφού έχουμε απαντήσεις γρήγορες σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορούμε να σκεφτόμαστε άλλες ερωτήσεις. Και νομίζω αυτό το πράγμα, το να θέτεις ερωτήσεις, το να βάζεις καινούργιες ερωτήσεις, να δημιουργείς ερωτήσεις, να σκέφτεσαι, να πας παρακάτω, είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν το έχει ή τουλάχιστον δεν το έχει ακόμα. Εγώ δεν το βρίσκω σαν κάτι που θα πρέπει να φοβόμαστε, αλλά σαν κάτι το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φόβοι και ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί και να κάνει πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να είναι πολύ άσχημα. Εκεί χρειάζεται ίσως κάποια επέμβαση
από την πολιτεία,
από πράγματα όπως οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που να βάλουν κάποια όρια στο πώς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Και αυτό είναι πάλι μια μεγάλη συζήτηση, τα όρια που πρέπει να βάλει κανείς στα εργαλείο, γιατί όσο περισσότερα όρια βάζεις, από την άλλη μεριά τόσο λιγότερο έρευνα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή τα όρια και η δημιουργία δεν είναι πάντα δύο πράγματα που πάνε μαζί. Οπότε χρειάζεται να είναι κανείς προσεκτικός με αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μας προαναφέρατε ότι στην ιατρική η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάγνωση? Θα βρίσκουμε, για παράδειγμα, νωρίτερα έναν καρκίνο?
Κοιτάξτε, στην ιατρική έχω περιφερειακή γνώση. Έχω ασχοληθεί με να παράγω αλγορίθμους σε συνεργασία με γιατρούς. Οπότε η γνώμη μου δεν είναι η γνώμη ενός γιατρού, είναι η γνώμη μου είναι ενός επιστήμονα της υπολογιστικής επιστήμης που συνεργάζεται με γιατρούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα με τα καινούργια εργαλεία οι γιατροί μπορεί να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις από ό,τι έπαιρναν πιο πριν. Έχουν πολύ περισσότερη πληροφορία, έχουν πολύ πιο μεγαλύτερη ευκολία να συνθέτουν πληροφορίες από διάφορα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει σημαντικός. Βέβαια αυτό εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι μια ασθένεια, πόσο περίπλοκη κτλ. Αλλά σίγουρα η διαγνωστική ικανότητα έχει προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα που ίσως πιο πριν να ξεφεύγανε, και επίσης υπάρχουν δεδομένα που πλέον μπορούμε να τα πλησιάσουμε και να τα αναλύσουμε.
Ενδεχομένως να μειωθούν και τα ιατρικά λάθη. Με αυτό,
αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι, μπορεί να μειωθούν, και αν κανείς γίνει πολύ, βασίζεται πάρα πολύ στη τεχνική νοημοσύνη, ίσως να αυξηθούν. Κοιτάξτε, άμα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα πετάνε σε αυτόματο πιλότο, το οποίο κοντρολάρει ένα ολόκληρο πάρα πολύ περίπλοκο αεροσκάφος, ένα περίπλοκο σύστημα, φαντάζεσαι ότι πολλά πράγματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Τώρα, στο πόσο να μειωθούν τα λάθη, αυτό ελπίζω να είναι ένα από τα καλά αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ελπίζω.
Επίσης, μας είπατε ότι και ένας αλγόριθμος μπορεί να ανακαλύψει ένα νέο φάρμακο. Καλά το κατάλαβα?
Ναι, σίγουρα μπορούν οι αλγόριθμοι να κάνουν ανακαλύψεις. Βασικά κάποιος πρώτα πρέπει να ανακαλύψει τον αλγόριθμο ο οποίος θα μπορεί να ανακαλύψει καινούργια φάρμακα. Δεν είναι ότι οι αλγόριθμοι από μόνοι τους θα κάνουν όλα αυτά. Αλλά σίγουρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να ανακαλύπτουμε φάρμακα. Το AlphaFold που σας είπα πιο πριν έλυσε το πρόβλημα πώς να μπορείς να βλέπεις τις δομές των πρωτεϊνών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να δημιουργούνται καινούργια φάρμακα, και παράλληλα μπορεί να υπάρχουν αλγόριθμοι που να δοκιμάζουν διάφορους συνδυασμούς για καινούργια φάρμακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό η συνδυαστική βελτιστοποίηση διαφόρων πραγμάτων ώστε να παράγεις κάτι καινούργιο χάρη στους υπολογιστές και τους αλγορίθμους που έχουμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό.
Αν αύριο ένας αλγόριθμος διαφωνήσει με έναν κορυφαίο γιατρό, εσείς ποιον θα εμπιστευόσασταν?
Αυτό είναι λίγο black and white η ερώτηση, μαύρο και άσπρο. Θα τα κοίταζα και τα δύο, αλλά το πρώτο μου συνέστημα θα ήταν να πιστέψω σε τον κορυφαίο γιατρό, αν θέλετε.
Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει η περίπτωση του λάθους ακόμη και σε ένα τόσο προηγμένο?
Σίγουρα, και πάρα πολλές φορές όταν αλληλεπιδρά κανείς με αυτούς τους agents, σου δίνουν μια απάντηση και μετά τους λες, μα είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η απάντηση, έχεις σκεφτεί αυτό? Και λέει, συγγνώμη, έχετε δίκιο, είχα κάνει λάθος σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο, και ένα μεγάλο πρόβλημα στους αλγορίθμους αυτούς είναι πώς να τους επαληθεύσεις, πώς να είσαι σίγουρος ότι το περιθώριο λάθους το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ μικρό, ή να ξέρεις την αβεβαιότητα σε κάθε τους απάντηση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σου πει κάποιος, ξέρεις, σου δίνω αυτή την απάντηση, αλλά στη δίνω αυτή την απάντηση με πιθανότητα λάθους 30% ή 40%. Αυτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αυτό είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα. Ίσως εκεί είναι κάπου που θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να φύγουμε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη και να περάσουμε στον άνθρωπο Πέτρο Κουμουτσάκο. Τι σας οδήγησε από την Ελλάδα στο Χάρβαρντ? Από το Γήθιο, εκεί πήγατε σχολείο?
Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Χάρβαρντ. Ήταν Πρώτα τελείωσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο στο Γήθιο, πήγα στο Πολυτεχνείο, ήμουν ναυπηγός. Τελείωσα από ναυπηγός, μετά έφυγα για Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου στο Caltech, μετά πήγα στο Stanford, μετά ήμουν στην NASA, μετά στην Ελβετία, και ο λόγος που έφυγα την Ελβετία και από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και πήγα στο Harvard ήταν ότι στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης όταν γίνεις 65 χρονών πρέπει να πάρεις σύνταξη. Και εγώ δεν είμαι ακόμα 65, αλλά κάποια στιγμή θα γινόμουν 65 και εγώ δεν ήθελα να πάρω σύνταξη στα 65. Ήθελα ακόμα να κάνω πράγματα και το Harvard δεν είναι άσχημο μέρος. Οπότε όταν έγινε αυτή η προσφορά ήταν μια ευκαιρία και την ακολούθησα.
Και σίγουρα ξέρει να αξιοποιεί ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν σίγουρα πολλά ακόμη στην επιστήμη. Πραγματικά πώς κρατάτε έτσι την περιέργεια ζωντανή μετά από τόσα χρόνια έρευνας?
Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο ίσως. Κοιτάξτε, είναι ξυπνάς, κοιτάς ένα φυτό, ένα λουλούδι και είναι πάντα μια μεγάλη έκπληξη. Πάντα βλέπεις πράγματα γύρω σου τα οποία είναι, κρατάνε το ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που ίσως επειδή όταν το κάνεις μετά από τόσα πολλά χρόνια δεν μπορείς να σταματήσεις να έχεις αυτή την περιέργεια. Αλλά είναι πάντα πολύ ωραίο να μπορείς να ανακαλύπτεις. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να ανακαλύπτεις. Και η ακαδημαϊκή δουλειά και η επιστήμη σου δίνουν αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα μπορείς να ξυπνήσεις και να ξεκινήσεις και να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο. Και αυτό δίνει μεγάλη χαρά.
Να περάσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, και στους Έλληνες της Διασποράς.
Ναι.
Είστε πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies, το παραφράσουμε λίγο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένης Έρευνας.
Προηγμένων σπουδών. Ναι.
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Ινστιτούτου?
Η ιδέα του Ινστιτούτου γεννήθηκε όταν σε κάποια στιγμή με μερικούς συναδέλφους συζητούσαμε τι είναι καλύτερο που κάνει η γειτόνισσά μας η Τουρκία. Και η γειτόνισσά μας η Τουρκία έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες και τους χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που σκεφτήκαμε ότι γιατί μόνο η Τουρκία να χρησιμοποιεί τους επιστήμονές της να φτιάχνει αεροπλάνα, να φτιάχνει αυτοκίνητα, να κάνει τόσα πράγματα, γιατί και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσει και η Ελλάδα τους επιστήμονες που έχει, και μπορώ να πω ότι έχουμε ίσως πολύ περισσότερους επιστήμονες
από ότι
οι γείτονές μας, όχι μόνο κατά κεφαλή αλλά και γενικά. Και ήταν μια προσπάθεια ιδιαίτερα στον χώρο των θετικών επιστημών να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος να μπορέσει να παρέχει βοήθεια ή να συνεργάζεται με συναδέλφους στην Ελλάδα, να δίνει μαθήματα, να κάνει μελέτες, να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων επιστημόνων ανά τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιδέα.
Το κράτος είχε κάποιο ρόλο και βοήθησε, αν μη τι άλλο, σε αυτή την πρωτοβουλία σας?
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάρα πολλά καλά λόγια, πάρα πολλά λόγια θα βοηθήσουμε και τα λοιπά και υποσχέσεις, αλλά στην πράξη ουσιαστικά
δεν έχει γίνει
κάτι ακόμα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Εμείς έχουμε συνεργαστεί με το κράτος, έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες συναδέλφους και έχουμε φτιάξει, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τόσο δυνατή έρευνα στη ρομποτική. Αλλά αν κοιτάξετε στο διεθνή χώρο, πάρα πολλοί Έλληνες καθηγητές, δεν βάζω μέσα τον εαυτό μου σε αυτούς, υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές όπως η κυρία Καβράκη, ο κύριος Πάπας, ο κύριος Λιγερός, ο κύριος Δανιλίδης, πάρα πολλοί καθηγητές, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στη ρομποτική. Αυτό που κάναμε, φτιάξαμε με μια μελέτη σαν Hellenic Institute of Advanced Study, μαζί με την κυβέρνηση είδαμε τι χρειάζεται η Ελλάδα, και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση είναι ότι σε ένα χρόνο ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από την ημέρα που ξεκινήσαμε μέχρι την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, μέσα σε ένα χρόνο. Άρα πράγματα γίνονται, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα γρήγορα. Δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο Ρομποτικής και κατόπιν αυτό το Ινστιτούτο Ρομποτικής, χάρη στις ενέργειες του κυρίου Πέτρου Μαραγκού, που ήταν ένας και από τους συγγραφείς αυτής της πρώτης μελέτης, μπόρεσε και έφερε 40 εκατομμύρια στην Ελλάδα για να φτιαχτεί ένα μεγάλο κέντρο σε ρομποτική αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να συνεργαστεί η διασπορά με την Ελλάδα και να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ μεγάλα και διεθνούς επίπεδους στην Ελλάδα.
Τι λείπει, πιστεύετε, σήμερα από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, να πούμε, και την κοινότητα που είναι στη χώρα
μας? Πάρα πολλά πράγματα λείπουν. Υπάρχει ένα πράγμα που πολλοί από εμάς το λέμε και το προτείνουμε και το συζητάμε, δεν είμαι μόνος που το λέω αυτό, είναι κάτι που λέγεται ο ενιαίος χώρος έρευνας. Με την έννοια να δημιουργηθεί ένας φορέας, ας είναι ένας οργανισμός, ας είναι ένα υπουργείο ή οτιδήποτε, το οποίος να οργανώνει την έρευνα και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό τα λεφτά δίνονται βάσει αξιοκρατίας, βάσει προτάσεων και αυτό το ξέρει ο καθένας και συναγωνιζόμαστε. Και όταν συναγωνίζεσαι, γίνεσαι πιο ισχυρός. Στην Ελλάδα τα λεφτά δεν δίνονται έτσι. Είναι σαν να παίζει κάποιος πρωτάθλημα και να λένε φέτος θα το πάρει η ομάδα Α, μετά θα το πάρει η ομάδα Β κτλ. Έτσι οι ομάδες δεν γίνονται καλύτερες. Αν φτιαχτεί ένας ενιαίος χώρος έρευνας που να μοιράζει με κάποια κριτήρια τα λεφτά της έρευνας, και υπάρχουν αρκετά λεφτά που δίνει η κυβέρνηση στην έρευνα, δεν είναι το θέμα τα λεφτά, το πώς δίνονται τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Νομίζω θα γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες. Αν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν να συναγωνίζονται και να πολεμάνε με βάση δεδομένων κριτηρίων, διεθνών κριτηρίων, για να παίρνουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, και μας αναφέρατε και ονόματα διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων?
Σίγουρα συνεργάζονται και υπάρχουν συνεργασίες ήδη σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που προσπαθούσαμε με το Hellenic Institute of Advanced Studies, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο δυνατές συνεργασίες. Ό,τι κάναμε για παράδειγμα για τη ρομποτική, θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πυρηνική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πρόβλεψη των σεισμών, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πιστεύω ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το να δημιουργήσει κανείς δεσμούς και γέφυρες με τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εμείς προσπαθούμε εδώ και καιρό να βρούμε ένα σπίτι για το Hyatt, ένα μέρος όπου να έρχονται Έλληνες στο εξωτερικό, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν σε οργανώσεις, να κάνουν εκδηλώσεις, να γίνονται σχολεία. Αυτό έχει μείνει σαν όνειρο για μας και προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση γι' αυτό.
Έχετε κάνει δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, επαφές με αρμόδια υπουργεία, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση?
Υπάρχει θετική ανταπόκριση, αλλά όχι, δεν γίνονται πράγματα στο τέλος.
Μάλιστα. Μόνο ενδιαφέρον. Έχουν περιοριστεί απλά να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και από εκεί και πέρα δεν γίνεται πράξη κάτι.
Μέχρι στιγμής όχι. Είμαι αισιόδοξος.
Μάλιστα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι, κύριε καθηγητά, σε σχέση με το φαινόμενο του brain drain?
Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί θα πρέπει κανείς να το μετρήσει αυτό το brain drain και το brain gain. Πρέπει να βρούμε διάφορους τρόπους για να το μετρήσουμε. Τώρα να το μετράς με πόσοι ανθρώπους φύγανε, πόσοι ανθρώποι γυρίσανε, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο μόνος τρόπος. Ένα που θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι από το εξωτερικό να γυρίσουν, αλλά αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να γυρίσει είναι η τεχνογνωσία των ανθρώπων του εξωτερικού να μεταφερθεί σε ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν κάτι σημαντικό. Δεν θα ήταν ότι γυρίζει ο επιστήμονας του εξωτερικού, αλλά θα μπορούσαν οι γνώσεις του επιστήμονα του εξωτερικού να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να χρησιμοποιηθούν από νέα παιδιά, να γίνουν καινούργιες εταιρείες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω δει, εγώ δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει σταματήσει αυτό το brain drain. Είναι νομίζω μεγάλο θέμα και πρέπει να το θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό.
Και φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με πολλούς Έλληνες, είτε φοιτητές, είτε εργάζονται ερευνητές σε ανά τον κόσμο. Σας έχουν φράσει την επιθυμία, αν μη τι άλλο, να επιστρέψουν στην πατρίδα, να προσφέρουν δηλαδή τις γνώσεις τους σε κάτι δημιουργικό για τη χώρα.
Είναι, νομίζω, αρκετός κόσμος θα το ήθελε, αλλά σε κάποια στιγμή έρχεσαι σε ένα δίλημα. Από τη μια μεριά, για παράδειγμα, είναι, παράδειγμα, το Γήθιο, ένας υπέροχος τόπος, χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι εδώ πέρα, αλλά όταν θα θέλω να κάνω την επιστήμη μου, δεν έχω τις συνθήκες να δημιουργήσω και να κάνω έρευνα και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχουν η συνεργασία με τον τόξι των ανθρώπων που έχω συνηθίσει στην Αμερική. Σας ξαναλέω, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το να υπάρχει σωστός συναγωνισμός. Να μπορούν, οι άνθρωποι να συναγωνίζονται για το να πάρουν κάποια λεφτά και να μην δίνονται τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Αυτό θα άλλαζε πολλά πράγματα και νομίζω ότι αν αυτό γινότανε και υπήρχε κάποια αξιοκρατία, πιστεύω πολλοί κόσμος θα τον ενδιέφερε να γυρίσει, γιατί θα ήξερε ότι έχει τις ίδιες πιθανότητες και δεν θα χρειαζόταν πάλι να βάλει μέσο ή να έχει γνωριμίες κτλ. Mm. Αυτό νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι του δίνουμε προσοχή. Γιατί όλοι μας που πηγαίνουμε έξω και συναγωνιζόμαστε, χαιρόμαστε που συναγωνιζόμαστε. Δηλαδή, εγώ θα γράψω 10 προτάσεις, θα χάσω τις 9 και θα πάρω τις 1. Χαίρομαι που θα χάσω τις 9, γιατί κάποιος άλλος καλύτερος από μένα την πήρε. Και όταν πάρω 1 θα χαρώ ακόμα περισσότερο. Αυτό αν μεταφερθεί και στην Ελλάδα δεν θα ήταν άσχημο, θα ήταν πάρα πολύ καλό.
Ας ελπίσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, κύριε καθηγητά, να σύντομα να ανταποκριθούν η ελληνική πολιτεία και να αξιοποιήσει αυτό το πλούτο των Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, αν συναντιόμασταν μετά από 10 χρόνια, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα που θα θέλατε να έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας? Υπάρχει κάποιο?
Το να έχουμε περισσότερη ενέργεια, όπως χρησιμοποιώντας είτε το fusion, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αν γίνει κάτι, μια μορφή ενέργειας η οποία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί πετρέλαια και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε, γιατί το ενεργειακό πρόβλημα είναι μεγάλο, οδηγεί σε πολέμους, οδηγεί σε μεγάλες αναταραχές. Νομίζω έχοντας λύσει το πρόβλημα της ενέργειας θα μπορούσε να λύσει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, ακόμα και για τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιες οι ενεργειακές, η ενέργεια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια. Και αν θέλουμε πραγματικά να την εκμεταλλευτούμε, πρέπει να βρούμε ενδιαφέρουσες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο είναι να μπορείς να διορθώσεις αρρώστιες όπως ο καρκίνος ή άλλες αρρώστιες που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτά θα ήταν τα δύο πράγματα που θα ήθελα να δω σε 10 χρόνια.
Μάλιστα. Και στο τέλος κάθε εκπομπής ρωτώ τους ανθρώπους που φιλοξενούμε τι σημαίνει για εκείνους FZIN. Για εσάς λοιπόν που αφιερώνετε τη ζωή σας στην έρευνα, την καινοτομία, τι σημαίνει πραγματικά να ζει κανείς
FZIN? Να αγαπάς αυτό που κάνεις και παράλληλα να υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, να μπορείς να ανακαλύπτεις. Νομίζω αυτό είναι FZIN.
Και νομίζω το εφαρμόζετε στη ζωή σας, όπως μας περιγράψατε τη ζωή σας από την παιδική ηλικία μέχρι τώρα, τι έχετε πετύχει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
για
την κουβέντα μας αυτή. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε να καταλάβουμε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά ένα εργαλείο που αρχίζει να αλλάζει. Για σας που τη γνωρίζετε εδώ και 30 χρόνια, πιστεύω ότι μας βοηθάτε να καταλάβουμε κι εμείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν το ξέρετε κι εσείς.
Εγώ δεν το ξέρω, αλλά ελπίζω να το μάθουμε.
Ελπίζω να το μάθουμε έτσι και να είναι θετικό οπωσδήποτε το αποτύπωμά της για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Σίγουρα.
Να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης και μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπε. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, η οποία και εκείνη συμμετείχε στο συνέδριο που μας είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος με το δίκτυο αυτό των Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar. Και μετά την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον κύριο Κουμουτσάκο, τώρα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλωσορίζουμε στο FZIN την ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς. Κυρία Μαυραγάνη, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος, και στο FZIN.
Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
Κύριε Μαυραγάνη, να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, που είχατε την ευκαιρία εκεί να συναντήσετε επιστήμονες από διαφορετικά πεδία και κυρίως βεβαίως Έλληνες γιατρούς και ερευνητές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Αυτές οι συναντήσεις πόσο σημαντικές είναι για τους επιστήμονες και τους Έλληνες επιστήμονες.
Ναι, είναι εντελώς και απολύτως απαραίτητες. Γιατί συνειδητοποιούμε ότι τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν από μία μόνο ειδικότητα. Και η πρόοδος προκύπτει όταν διαφορετικές επιστήμες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις και γνώμες.
Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να αλλάξει και τη ζωή των ασθενών, δηλαδή να έχει σημαντική, να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης, της ιατρικής εν συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι ήδη την αλλάζει, γιατί από την αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων γεννιέται η καινοτομία, ο γιατρός γνωρίζει προβλήματα ασθενών, ο βιολόγος ερμηνεύει μοριακούς μηχανισμούς, ο φυσικός αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, ο ειδικός στη τεχνική νοημοσύνη δημιουργεί αλγορίθμους, έτσι μπορεί να αναλύσουμε τεράστιους όγκους δεδομένων. Οπότε οι μεγαλύτερες εξελίξεις πραγματικά στην ιατρική των τελευταίων ετών βασίζονται σε τέτοιες διεπιστημονικές συνεργασίες. Όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όσο πιο γρήγορα οι νέες ανακαλύψεις μεταφέρονται από το εργαστήριο στην καθημερινή φροντίδα του ασθενούς.
Και ενδεχομένως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να ήταν και παλιοί φοιτητές σας που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Φαντάζομαι εκεί θα ήταν έντονη και η υπερηφάνεια που θα νιώσετε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, πολλοί από τους αποφύτους μας διαπρέπουν πραγματικά σε διεκεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οπότε είναι μεγάλη χαρά να τους βλέπουμε πίσω και να μπορέσουμε να αλληλεπιδρούμε μεταξύ τους.
Κυρία Μαυραγάνη, να περάσουμε τώρα και στο ιατρικό κομμάτι και στην ειδικότητά σας. Είστε ρευματολόγος. Όταν ακούμε τη λέξη φλεγμονή, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ένα τραύμα, ένα πυρετό. Στην πραγματικότητα όμως η φλεγμονή βρίσκεται πίσω από πολλές χρόνιες ασθένειες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Η φλεγμονή καταρχήν είναι από τους σημαντικότερους αμυντικούς μας μηχανισμούς. Όταν έχουμε ένα μικρόβιο, έναν ιό ή ένα τραυματισμό που απειλεί το σώμα μας, το νοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται με σκοπό να εξουδερώσει τον κίνδυνο και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αυτή είναι μια απολύτως φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Τα τελευταία όμως χρόνια φαίνεται ότι η φλεγμονή δεν σχετίζεται μόνο με λοιμώξεις ή με τραυματισμούς και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών χρόνων νοσημάτων, αναθυροσκλήρηση, στο διαβήτη και φυσικά στα αυτοάνωσα νοσήματα με τα οποία ασχολούμαι ιδιαιτέρως.
Μάλιστα. Άρα γίνεται πλέον από σύμμαχος του οργανισμού, γίνεται εχθρός, αν κατάλαβα καλά.
Γιατί ενώ είναι απαραίτητη για τη ζωή, γιατί μας προστατεύει, μερικές φορές όταν δεν τερματίζεται, όταν παραμένει ενεργή παρά την αντιμετώπιση του οξέως προβλήματος, τότε αρχίζουν οι βλάβες στον οργανισμό, στα όργανά του και άρα γεννιούνται τα αυτοάνωσα νοσήματα.
Και άρα έτσι γεννιούνται τα αυτοάνωσα νοσήματα.
Ναι, γιατί αυτή η χρόνια ενεργοποίηση οδηγεί σε συνεχή πυγμονή και τελικά καταστροφή των ιστών.
Γιατί όμως, κυρία Μαυραγάνη, το νοσοποιητικό επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σαφή αιτία. Φαίνεται όμως ότι αυτό που κατανοούμε σήμερα είναι ότι σε ανθρώπους με γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον, λοιμώξεις, το κάπνισμα, το στρες μπορούν να πυροδοτήσουν μια λανθασμένη ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος.
Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα αυτοάνωσα νοσήματα?
Αντικειμενικά φαίνεται ότι έχουμε την ικανότητα να διαγνώσουμε περισσότερους ασθενείς. Έχουμε περισσότερες εξετάσεις, έχουμε μεγαλύτερη γνώση. Φαίνεται όμως ότι έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα που η πραγματική συχνότητα κάποιων αυτοάνωσων νοσημάτων αυξάνεται, πιθανόν λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής, λόγω της περιβαλλοντικής έκθεσης, λόγω του στρες.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια που αν τα εντοπίσουμε θα πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια?
Ναι, υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε, όπως μια ανεξιτικόπωση, πόνος ή ρίξιμο λίτημα στις αρθρώσεις, η ξηρότητα στα μάτια, στο στόμα, δερματικά εξανθήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκθεση στον ήλιο, ριχόπτωση, ανεξήγητη ή το φαινόμενο ρεϊνόταν, δηλαδή τα χέρια μας αλλάζουν χρώμα όταν, μετά από έκθεση στο κρύο. Όλα αυτά μπορούν να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις ενός αυτοάνωσου νοσήματος.
Βέβαια, τα περισσότερα, όπως τα ακούω, φαίνονται ότι μπορεί να είναι και κάτι πιο απλό, πιο ανώδυνο. Δηλαδή, κάποια από αυτά τα, που μας είπατε, τα συμπτώματα. Αλλά θα χρειαστεί δηλαδή, να κάνουμε κάποιες επιπλέον εξετάσεις για να δούμε αν, παράδειγμα, η τριχόπτωση δεν οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου, αλλά σε κάτι πιο, πιο σοβαρό, να το πω έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Φυσικά, κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν αρκεί από μόνο του να τεθεί διάγνωση. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή διαφορική διάγνωση, να κάνουμε ολοκληρωμένη αξιολόγηση από ειδικό γιατρό και στη συνέχεια να βάλουμε διάγνωση.
Mm-hmm, μάλιστα. Κυρία Μαυραγάνη, στη κουβέντα μας πριν από λίγο με τον κύριο Κουμουτσάκο μας ανέλυε την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που έχει πετύχει, ειδικά στην ιατρική, είναι πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Στη δική σας ειδικότητα βλέπετε ήδη αυτή την αλλαγή? Έχει βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιους τομείς της ειδικότητάς σας?
Νομίζω ότι όπως και σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, έτσι και στη ρευματολογία, έχουμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, εργαστηριακές αναλύσεις, απεικονιστικές εξετάσεις. Τώρα πια έχουμε και γενετικά και μοριακά δεδομένα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα και να οδηγεί στην αναγνώριση προτύπων που δύσκολα μπορούν να εντοπίσουμε έτσι με το ανθρώπινο μάτι. Οπότε ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση.
Δηλαδή είμαστε κοντά στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αυτοάνωσων?
Όσο αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την παθογένεια αυτών των νοσημάτων, τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε βιοδείκτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά αυτοαντισώματα και αυτά μας καθοδηγούν στις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Τα επόμενα τώρα χρόνια έχουμε να αξιοποιήσουμε και τα γόνιμα βιωματικά δεδομένα, τα μεγάλα βιοιατρικά δεδομένα. Έτσι νομίζω ότι είμαστε στο δρόμο της πραγματικά εξατομικευμένης ιατρικής, προσαρμογισμένης στην ανάγκη κάθε ασθενούς.
Τι θα λέγατε σε έναν νέο άνθρωπο που μόλις διαγνώστηκε με κάποιο αυτοάνωσο? Υπάρχει περισσότερο, είμαστε πιο αισιόδοξοι για τη θεραπεία τώρα σε σχέση με παλαιότερα?
Εννοείται. Το πρώτο πράγμα που θα το έλεγα είναι να μην χάσει την αισιοδοξία του. Σήμερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 και 50 χρόνια. Διαθέτουμε πολύ πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες θεραπείες, ασφαλείς θεραπείες. Οι περισσότεροι ασθενείς μας μπορεί να έχουν φυσιολογική, δημιουργική και παραγωγική ζωή.
Άρα στην καθημερινότητά του ο ασθενής είναι, του εξασφαλίζεται ποιότητα ζωής, αν μη τι άλλο. Ή να πούμε και, να τολμήσουμε να πούμε και θεραπεία.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Με τις υπάρχουσες θεραπείες, μάλλον καταστέλουμε την ενεργότητα των αυτοάνωσων νοσημάτων παρά τα θεραπεύουμε. Παρ' όλα αυτά, ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά χωρίς η ασθένειά του να παρεμβαίνει σε αυτά που θα έκανε ούτως ή άλλως.
Γενικότερα έχει αλλάξει, επομένως, τα τελευταία χρόνια το θεραπευτικό μοντέλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι διαθέτουμε στοχευμένες τώρα θεραπείες που παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους μηχανισμούς του νοσοποιητικού συστήματος. Και έτσι μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τα νοσήματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και φυσικά καλύτερο προφίλ ασφάλειας.
Μάλιστα. Και αν σας ζητούσα να διαλέξετε μία μόνο λέξη που θα χαρακτηρίζει την ιατρική των επόμενων 10-20 ετών, ποια θα ήταν αυτή, κυρία Μαυραγάνη?
Νομίζω ότι είμαστε πια ότι αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων, μεταξύ επιστημών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για την εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημών, μεταξύ τους.
Μάλιστα. Και τι είναι ευζήν για εσάς, να κλείσουμε με αυτό?
Ναι, νομίζω ότι για τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, της νοητικής βιολογίας, της συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νέα εποχή της ιατρικής. Ο στόχος μας δεν είναι η θεραπεία, είναι η εξατομικευμένη και οριστική φροντίδα κάθε ανθρώπου. Και έτσι νομίζω αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε σήμερα.
Μάλιστα. Και αυτό κρατάμε λοιπόν, κυρία Μαυραγάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Σήμερα δεν μιλήσαμε βέβαια μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε όμως και μόνο για την βιοιατρική έρευνα ή τα αυτοάνωσα νοσήματα. Νομίζω ότι μιλήσαμε για κάτι ακόμη σημαντικότερο, για τη δύναμη της συνεργασίας. Γιατί οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις δεν γεννιούνται πια μέσα σε ένα εργαστήριο ή από έναν μόνο επιστήμονα. Γεννιούνται όταν διαφορετικά πεδία γνώσης συναντιούνται, όταν άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες ανταλλάζουν ιδέες και όταν η γνώση ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα. Αυτό ήταν άλλωστε και το μήνυμα του συνεδρίου του Hellenic Institute of Advanced Studies, ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, και ότι οι Έλληνες επιστήμονες, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, μπορούν να αποτελούν μέρος μιας κοινής προσπάθειας που επιστρέφει τελικά εκεί όπου έχει μεγαλύτερη αξία, στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στους σημερινούς μας καλεσμένους, τον καθηγητή τον κύριο Πέτρο Κουμουτσάκο και την καθηγήτρια την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, για τις γνώσεις, τις σκέψεις και την αισιοδοξία που μοιράστηκαν μαζί μας. Και βεβαίως σε όλες και όλους εσάς, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε ότι το ΕΦΖΙΝ δεν είναι προορισμός. Είναι μια καθημερινή επιλογή να φροντίζουμε το σώμα μας, το πνεύμα μας και βεβαίως τους ανθρώπους γύρω μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Call me when you're all fucked up, my lover. I'll be there to leak your tears. But since you're